Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Në Budapest po mbahet Kongresi i UEFA-s ku pritet të vendoset për Kosovën. Sindikalistët thonë se më shumë se 100.000 punëtor janë pa kontrata në Kosovë. Dalja e Britanisë nga BE-a rrezikon ekonominë evropiane. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Budapest po mbahet Kongresi i 40 i UEFA-s, Federatës Evropiane të Futbollit, ku shumë shpejt do të vendoset për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm të futbollit. Ne pas pak do të lidhemi edhe në një lidhje telefonike me Valona Telën, ndërkohë transmetojmë një kronik të tjetër të përgatitur nga kolegja jon Nadia Ahmeti, e cila flet për një numër të konsiderueshëm të punësuarve në Kosovë që sipas sindikatave të punëtorëve punojnë pa kontrata pune. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Nadije Ahmetit.
Në Kosovë llogaritet se rreth 100.000 qytetar punojnë në sektorin privat pa kontrata pune. Këtë shqetësim e kanë paraqitur përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, sipas të cilëve kjo është shkelje të drejtave të punëtorve. Yusuf Azemi, kryetari i Sindikatës së Pavarur të sektorit privat në kuadër të BSPK-s, për Radio Evropa e Lirë thotë se këto shifra i kanë paraqitur edhe tek organet më të larta shtetërore, por që sipas tij nuk po merren parasysh. Ai madje kanë nënvizuar si një numër i madh i kompanive private nuk respektojnë ligjin e punës edhe kontratën kolektive. Përveç se punëtorët thotë ai nuk posedojnë kontrata të punës, bizneset nuk paguajnë as kontributet për punëtorët, kurse në shumë raste punëtorët paguhen me pagë mujore 120 euro. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, janë të punësuar rreth 300.000 punëtor në të dy sektorët. Në sektorin privat thuhet se punojnë mbi 220.000 punëtor, kurse në sektorin publik mbi 81.000 është numri të punësuarve.
Para vetit tash për momentin e kam edhe një raport gjetor të trusit pensional vitit 2014 i cili thotë se kemi rreth 200.000 punëtor të punësuar në dy sektore të cilët paguajnë kontributet e tyre. Atëherë në mënyrë automatike po del se mbi 120.000 punëtor nuk janë në sistemin e punës dhe është shumë e vërtetë që mbi 100.000 punëtor nuk kanë kontrata pune.
Por shifrat të ndryshme kanë paraqitur zyrtarë qeveritar. Zyrtarë të Inspektoratit të Punës për Radio Evropa e Lirë merret kanë thënë se gjatë vitit të 2015 kanë evidentuar rreth 1860 punëtor pa kontrata. Por Yusuf Azemi thotë se kjo shifër mund të gjendet në vetëm 3-4 kompani të mëdha në Kosovë.
E ne themi se 2200 punëtor mund të gjemi në 3 kompani të mëdha të cilat nuk kanë kontrata pune. Në çdo kohë ne jemi të gatshëm edhe juve edhe kujtë që si të intereson këto dona të jasht saktësojmë dhe të shkojmë bashkërisht në kompani dhe të vërejt që në kompani në sektorin privat është një gjendje alarmante.
Edhe përfaqësues të bizneseve private thonë se në tregun e punës ka punëtor pa kontrata pune, por jo mbi 100.000. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve, 73% e bizneseve kanë deklaruar se të gjithë punëtorët i kanë me kontrata dhe paguajnë kontribut për ta. Kurse 23% e kompanive sipas tij kanë deklaruar se nuk kanë kontrata zyrtare, por kanë marrëveshje, edhe pse sipas ligjeve në fuqi kjo nuk duhet të ndodhë.
Natyrisht ekzistojnë treg, ne duhet të marrim shembuj në sezon kur rritet vëllimi i punës, rritet vëllimi i kërkesës së krahut të punës, shumica hynë në treg të punës pa kontratë dhe këto nuk janë shkelje të rënda që disa i bëjnë, një faktor tjetër, tepër i rëndësishëm dhe sindikatat shpesh nuk e thojnë, është se disa punë kërkus kërkojnë punë pa kontratë, sepse janë në skenat të ndryshme sociale.
Ndryshe si pas ligjit e punës, kompani që nuk respektojnë këtë ligj mund të gjobiten deri në 35.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ashtu si që paralajmëruam, tani në lidhje të drejtë për drejtë telefonike kemi kolegen Valona Tela, e cila ndodhet në Budapest dhe po përcjell Kongresin e 40 të UEFA-s, ku shumë shpejt do të vendoset për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm të futbollit. Valona, si po zhvillohen punimet e këtij kongresi?
Po, Valeta, UEFA sa po ka miratuar ndryshimin e statutit të saj, çfarë i lehtëson gjasat që Kosova të pranohet si antare e UEFA-s. Shumë shpejt pritet të nisë edhe votimi, Kosovës i duhet një shumicë thjesht prej 28 votash nga 54 sa është numri total i tyre. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të marrin pjesë në garat evropiane, si dhe i hap rrugën Kosovës të antarësohet në Federatën Botërore të Futbollit, FIFA. Kjo e fundit do të mbaj kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj. Kujtojmë se FIFA në janar të vitit 2014 i ka lejuar Kosovës që të luajë ndeshje miqësore kundër shteteve anëtare të FIFA-s në nivele klubesh dhe ndërkombëtare, por me disa kufizime. Prej se Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008, Serbia ka kundërshtuar vazhdimisht përfaqësimin e veçantë të saj në organizatat ndryshme ndërkombëtare. Presidenti i Federatës së Futbollit të Serbisë, Tomislav Karadžić, ka thënë se delegacioni i tij do të luftoj fuqishëm kundër pranimit të Kosovës në Kongresin vjetor të UEFA-s, pra që po zhvillohet sot këtu në Budapest. Për të gjitha zhvillimet që do të pasojnë, ne do t'i informojmë dëgjuesit në kohë reale përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejtë në llogarinë radio sonë në Facebook. Andaj ju ftojmë të qëndroni me radion Evropa e Lirë.
Faleminderit Valona. Ishte kjo kolegja Valona Tela, me të cilën do të lidhemi sërish edhe në edicionet e radhës për të njohur më të rejat e fundit nga Kongresi i UEFA-s.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Kriza politike në Maqedoni rrezikon marrëveshje të ndryshme biznesore ndërmjet kompanive vendore dhe partnerëve të tyre ndërkombëtar. Si rrjedhoi, kjo mund të ndikojë në uljen e produktivitetit të kompanive. Sipas ekspertëve, kjo gjë mund të jetë goditje fort për ekonominë e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kriza politike ka bërë që kompanitë e Maqedonisë të ulin produktivitetin e tyre si dhe mos mendojnë fare për rritjen e numrit të punësuarve, pasi si shton nga partnerët e tyre të jashtëm, janë paralajmëruar se mund të anulojnë marrëveshjet për bashkëpunim. Maria Zarezankova, eksperte ekonomisë, konsideron se kriza politike nëse zgjat edhe disa muaj, në atë rast Maqedonia do të përballet me anulimin e marrëveshjeve që kanë kompanitë huaja me ata të vendit. Dhe kjo në një mënyrë do të jetë goditje e fuqishme për ekonominë e Maqedonisë. Duhet patur frikë ka anulimi i marrëveshjeve të ndryshme që kanë biznesmenët vendorë me kompanitë huaja, të cilët duket se tani më kanë shfaqur shqetësimin e tyre për të bashkëpunuar me një vend që nuk është stabil, siç është Maqedonia. Anulimi i marrëveshjeve të këtilla do të sjell pasoja shumë negative për Maqedoninë. Tekson Zarezankova. Ndërko Venko Kligorov afarist ose çdo kriz reflekton negativisht në biznesin.
E
para, nga jashtë kushohin se katra zira fillojnë të bëjnë porosi në një afat më të shkurtër kohor dhe u shbangen marrëveshjeve afatgjate. Nëse fillojnë të anulohen marrëveshjet me partnerët e jashtëm, kjo do të bllokojë punën e kompanive vendore, me këtë dhe ekonominë e Maqedonisë në përgjithësi. Dhe dyta, produktiviteti i punëtorve të cilët punojnë në kompaninë time, po edhe në kompanitë e tjera, në këtë moment është shumë i vogël. E dini, të gjithë tani janë të preokupuar me politikën, frikën nga devalvimi i denarit, pamundësinë e shlyerjes së kredive dhe mos pagesën e faturave dhe shumë pak për kushtohen në punë. Kjo krizë dhe situata pa rrugdalje ka filluar të bllokojë çdo gjë, nënvizon Denko Gligorov, afarist. Edhe Visara Demi, eksperti ekonomist, thotë se edhe përkundër fushatave të qeverisë për iniciimin e punësimeve në sektorin privat, zhvillimet e fundit, posaçërisht politikat e gabuara të qeverisë në aspektin e ekonomisë, kanë bërë që kompanitë të mos mendojnë fare për rritjen e numrit të punësuarve.
nuk ka vende të reja të punës në sektorin e biznesit, sektorit që i duhet të jetë lokomotiva e një ekonomie, por janë duhet puna që janë ose administratën publike, ose administratën shtetore, ose janë në institucione për shumë që janë të veqit.
Ndryshe, Oda Ekonomike e Maqedonisë javën e kaluar ka shprehur shqetësimin për ndikimin e zhvillimeve politike në vend në ekonomi. Pjesa më e madhe e anëtarëve të Odës Ekonomike të Maqedonisë gjatë realizimit të një ankete kanë theksuar se nga partnerët e tyre të huaj kanë marrë paralajmërime për anulimin e bashkëpunimit me kompanitë e Maqedonisë. Dhe në momentin që kjo mund të aplikohet, atëherë kjo do të reflektohet negativisht në prodhimin e kompanive të Maqedonisë, ndërkohë që do të jenë të detyruar të zvoglojnë dhe numrin e të punësuarëve, si dhe pritet të shfaqet dhe problemi i mos likuiditetit të kompanive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të mbetet i mbyllur deri në mesditë, ka njoftuar zyra për media e aeroportit. Përmes njoftimit u bëhet thirrje të gjithë qytetarëve që për fluturimet e tyre përkatëse të qëndrojnë me webfaqen e aeroportit për informata shtesë apo të jenë në kontakt me kompanitë e tyre ajrore. Mbyllja e përkohshme e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës erdhi pas një incidenti që ndodhi dje, kur një avion i Turkish Airlines nga Stambolli psoi një aksident duke dalë nga pista. Ky aksident nga autoritetet menaxhuese të aeroportit u cilësua si i vogël dhe pa pasoja në njerëz. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar sot se pasiguria lidhur me referendumin britanik rreth antarësisë së këtij vendi në bllokun evropian në qershor paraqet një rrezik të konsiderueshëm në pikpamjet e ekonomisë evropiane. Rreziqet që lidhen me zhvillimet e brendshme në BE mbesin të konsiderueshme, siç është pasiguria e referendumit të Britanisë së Madhe për dalje nga BE-ja, thuhet në parashikimin ekonomik për pranverë të BE-s. Kjo çështje gjithashtu paraqet rrezik edhe për ekonominë e Britanisë së Madhe. Ky vend voton me 23 qershor në një referendum që do të përcaktojë nëse ajo do të mbetet antare e BE-s apo do të dalë nga bloku prej 28 vendeve antare. BE-ja ka ulur parashikimet e saj për ekonominë britanike, duke thënë se rritja parashihet që të ngadalësohet në vitet 2016 dhe 2017. Një komitet parlamentar turk ka miratuar një projekt ligj që do t'u ahiqte imunitetin deputetëve nga ndjekja penale, duke i hapur kështu rrugë një amandament i kushtetues që do të lejonte ngritjen e akuzave për terrorizëm kundër deputetëve nga opozita pro-kurde. Komiteti aprovoi mbrëmë vonë këtë projekt ligj vetëm disa orë pasi takimi u zhyt në kaos me ligjvënës që grushtonin dhe gjuanin me shishe njëri tjetrin. Projekt ligji është përgatitur pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzoi Partinë Popullore Demokratike se është një krah i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Erdogani në vazhdimsi bën thirrje për ndjekje penale ndaj ligjvënësve të Partisë Popullore Demokratike në Turqi. Deputetët pro-kurd u larguan nga takimi i komitetit pas grindjes. Kalimi i këtij projekt ligji si amendament kushtetues kërkon mbështetjen e 2/3 të 550 deputetëve në parlamentin e Turqisë, me një total prej të paktën 363 votash. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin u thon sot për në Moskë në përpjekje për të rivendosur një proces paqësor për armpushim në Siri. I dërguari special Stafan de Mistura do të takohet sot me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe do të diskutoj për përpjekjet shtesë që komuniteti global duhet i bëj për ta zgjidhur konfliktin sirian, përfshirë zgjerimin e armpushimit edhe në rajonet e tjera të vendit ku po vazhdojnë luftimet. Sidoqoftë, rrethi i fundit i bisedimeve përfundoi në Gjenevë më 27 prill pa ndonjë rezultat të madh dhe pasti luftimet u shpeshtuan duke shkaktuar një val vdekjeprurëse në Aleppo, në qytetin më të madh sirian. Lavrov diskutoi dje me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry rreth armpushimit të dobët dhe palët u pajtuan për marrjen e masave të reja nga Moska e Washingtoni, thuhet në kumtesën për media të lëshuar nga Ministria e Jashtme ruse, e cila nuk jep hollësi. Vam lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe gjatë edicioneve të radhës në orën 16:21. Gjithashtu u ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Aty do të ketë live streaming apo pamje të drejtpërdrejta nga Kongresi i 40 i UEFA, i cili po mbahet në Budapest e ku shumë shpejt pritet të jepet lajmi për pranimin ose jo të Kosovës në këtë mekanizëm të futbollit. Na ndiqni gjatë orëve në vijim, gjatë ditës në vijim. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru pafshim.